Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Amirul di Podcast Sibuk. Nah, ini adalah episode ke-7 dari Podcast Sibuk. Dan kali ini saya nggak akan ngobrol bareng orang keren lainnya. Jadi di sini nggak akan ada diskusi. Walaupun sebenarnya untuk episode 7 ini saya pengen banget berdiskusi. Apalagi episode 7 ini cukup lama ya, rilisnya dari episode ke-6. Jadi sekitar 2 bulanan. Karena sebenarnya di episode ke-7 ini saya pengen ngobrol bareng orang yang non-teknikal atau non-IT ya. Jadi mungkin nanti dari konten kreator atau penulis atau orang-orang yang punya gerakan sosial yang keren seperti itu. Nah, tapi akhirnya nggak kewujud untuk di episode 7 kali ini. Jadi mungkin bisa kita hadirkan di episode lainnya. Nah, episode 7 ini sendiri sebenarnya spontan saya rekam pada sore hari ini. Itu karena tadi pagi pada tanggal 11 Maret 2020 ya ini, atau hari Rabu nih. Nah, itu saya ngisi sebuah acara di SMK Telkom Sidoarjo. Nah, di sini saya ngisinya nggak sendirian, jadi ada 4 orang. Jadi ada Mas Tio Avianto, co-foundernya Sans Power. Itu mungkin untuk profilnya bisa dicari sendiri. Terus ada Mas Yoki, itu orang ini ya, kerjanya di desainer, di top coder. Terus kemudian ada Rio. Nah, Rio ini teman saya waktu di perusahaan atau di software agency dulu. Jadi sekarang dia jadi sistem analisnya IDN Media, atau yang mungkin kawan-kawan ngertinya IDN Times itu ya. Nah, kemudian ada saya sendiri. Kemudian ada Pak Zainal Arifin yang jadi moderator dan yang menawarkan saya untuk ngisi bagian yang ini. Nah, saya cerita sedikit tentang acaranya ya. Jadi untuk 4 orang ini itu dikasih spesifikasi masing-masing. Jadi untuk Mas Tio itu ngisi apa ya? 4 komponen startup intinya ya. Untuk Mas Tio itu ngisi bagian hustler, terus desainer itu apa sih namanya ya? Lupa saya kalau istilah-istilahnya startup itu ya. Intinya Mas Yoki itu ngisi bagian desainer UI UX, seperti itulah intinya. Yang Rio ini cerita dan menceritakan bagaimana menjadi seorang programmer. Nah, sedangkan saya di sini cerita bagaimana menjadi seorang storyteller gitu kan. Pokoknya intinya 4 komponen yang ada di startup. Walaupun saya sebenarnya bukan yang storyteller untuk yang di startup itu ya. Jadi di sini saya cerita aja tentang bagaimana sih saya bikin konten dan mencerikat bagaimana sih membuat konten di Kawan Coding gitu ya. Jadi bagaimana sih bikin konten edukasinya kayak gitu, atau cerita bikin Kawan Codingnya sampai dari seorang programmer menjadi seorang konten kreator tadi. Nah, pertama Mas Tio yang membuka acara atau membuka sesi seminarnya ini, kita dikasih waktu 15-20 menit, walaupun pada prakteknya sih ada yang lebih-lebih ya, maksudnya lebih karena emang materinya cukup panjang. Nah, Mas Tio ini membawakan yang tadi hustler ya. Jadi, tapi dia akhirnya kayak cerita pengalamannya gimana-gimana, terus bagaimana yang bisa dia lakukan dengan teknologi gitu kan. Terus sekarang ini beliau itu fokus di renewable energy. Jadi energi yang terbarukan gitu sih jadinya. Nah, dia juga atau beliau juga cerita tentang pengalamannya di desa-desa gitu sih. Jadi kayak yang desa awalnya kesusahan banget untuk yang jangankan mandi, untuk minum aja nggak ada gitu kan. Maksudnya air itu sampai kesusahannya seperti itu, akhirnya sampai beliau itu bisa bikin mereka itu mandi. Maksudnya bisa mandi gitu ya. Jadi walaupun mandinya itu antri-antri kayak gitu. Jadi tapi itu bisa mandi gitu ya. Oke, mungkin saya sedikit cerita tentang Mas Tio ini sendiri. Jadi karena ini di lingkungan Surabaya atau Sidoarjo itu ya. Oke, jadi sebenarnya mungkin bukan seorang idola kalau untuk Mas Tio. Cuma saya itu penasaran banget karena karya-karya Mas Tio itu keren banget. Jadi seperti Kubikon dan lain-lain. Dan saya juga memperhatikan di timeline Facebooknya itu, maksudnya itu keren gitu ya. Jadi walaupun bukan idola, tapi saya pengen banget dari dulu ketemu Mas Tio. Walaupun pada prakteknya ketika Mas Tio ada acara di Surabaya itu saya juga jarang datang atau hampir nggak pernah datang, dan akhirnya pada hari ini ditemukan sama Mas Tio ini. Jadi pas Mas Tio menjelasin materinya tadi, menurut saya keren banget. Terus kemudian sesi kedua itu ada Mas Yoki. Oke, dia jelasin bagaimana sih dia bisa dari kerjanya di rumah doang, sarungan dan lain-lain, itu bisa ke luar negeri. Terus ya itu cuma dari desain, terus desain apa aja yang pernah beliau bikin itu ya banyak, UI UX dari desain app atau web, terus bahkan desain di dashboard mobil itu ya, jadi kayak apa itu ya, jam pokoknya indikator-indikator yang di dashboard mobil itu beliau juga pernah desain hal seperti itu. Pernah juga desain kalau nggak salah logonya BUMN, salah satu BUMN mungkin tadi kalau nggak salah, itu dia ngerjainnya bukan langsung ke BUMN-nya tapi di agensi di luar negeri sana, tapi akhirnya ternyata itu digunakan untuk BUMN yang ada di Indonesia kalau nggak salah, seperti itu tadi ceritanya. Intinya Mas Yoki ini udah keren lah, intinya ya freelance designer udah selama 10 tahun gitu, banyak lah pengalaman beliau. Dan emang keren lah, sampai sering ke luar negeri ya, diundang gitu kan, ada eventnya gitu kan, pertemuan, nggak tahu, eventnya Top Coder itulah pokoknya. Kemudian yang ketiga itu Mas Rio atau Rio ini, teman saya. Dia awalnya kalau nggak salah masuk ke IDN Times atau IDN Media itu sebagai Android developer atau iOS developer gitu ya. Jadi bukan seorang sistem analis, tapi kebetulan pas waktu itu katanya, ceritanya itu di IDN Media bakal rombak infrastrukturnya atau pokoknya intinya sistemnya dirombak gitulah. Terus si Mas Rio ini diajak untuk bantuin gimana sih untuk solve problemnya ini. Jadi secara nggak langsung dari situ dia akhirnya diangkat menjadi sistem analis. Oke, langsung ke ceritanya. Jadi itu tadi sebenarnya opening aja, selama itu ya openingnya, jadi cerita tentang acara hari ini. Karena emang hari ini saya ketemu orang-orang yang keren banget tadi. Jadi terinspirasi gitu kan. Tapi padahal sebenarnya terinspirasinya bukan benar-benar pas acara atau pas seminarnya. Jadi pas sesi tanya-jawab, itu ada pertanyaan yang emang menarik banget sih. Dari siswa Telkom Sidoarjo. Ceritanya itu bagaimana sih kita rebahan aja tapi digaji besar gitu kan. Nah kalau saya tadi kan sambil guyon itu saya yang emang gak serius ya, karena gak ada ya, emang gak ada untuk pekerjaan yang dimana kita rebahan terus digaji besar, itu gak ada. Siapa yang mau gaji orang rebahan gitu kan, benar-benar gak ada. Tapi saya di situ ngomong kalau saya sebenarnya bisa menghasilkan uang dengan rebahan gitu kan. Mungkin bukan benar-benar rebahan sebenarnya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang sudah kita bangun dari lama. Jadi kayak misalnya saya di Kawan Coding itu kan udah bangun audience atau followers atau subscriber dan lain-lainnya, yang mana kemudian akhirnya ketika saya punya produk atau bikin produk, dan itu nggak mungkin rebahan kalau bikin produk ya, itu saya bisa jual kembali dengan cara rebahan. Maksudnya rebahan itu tetap kita pegang HP gitu ya misalnya, terus kita promosiin di sosial media atau di platform apapun, di iklan apapun kayak gitu ya. Nah, yang menarik setelah saya turun tadi dari panggungnya itu ya, maksudnya saya selesai seminarnya atau materi saya selesai, Pak Zainal yang tadi, Pak Zainal ini moderator ya, jadi beliau memilih pertanyaan yang menarik gitu kan, yang paling banyak footnya. Akhirnya dipilihlah pertanyaan tadi dan akhirnya dijawab sama Mas Tio. Ini jawabannya mungkin dibilang bijak bukan bijak, karena beliau tadi Mas Tio juga ngomongnya bukan motivator gitu kan. Jadi pertanyaannya dibalik. Ya, jadi pertanyaan tadi pekerjaan apa yang rebahan aja kemudian digaji besar. Kemudian dibalik sama Mas Tio. Sekarang pertanyaan dibalik, ada nggak orang yang mau bayar kita dengan rebahan aja gitu kan? Terus mereka jawab nggak gitu kan, maksudnya ya mana ada orang mau bayar untuk rebahan doang gitu kan. Tapi Mas Tio akhirnya ngejelasin rebahan di sini, bagaimana caranya bisa rebahan, ya kita harus berpikir secara kerja cerdas dan kerja keras itu beda gitu kan. Maksudnya akhirnya pokoknya beliau itu menyampaikan banyak hal yang bisa diotomasi, maksudnya untuk berkembang, untuk mengembangkan sesuatu itu bisa diotomasi dan bisa membuat kita kayak, ya istilahnya secara nggak langsung konotasinya itu rebahan gitu kan. kalau nggak salah tadi seperti ini perumpamaan dari Mas Tio tadi itu di satu kampung atau gimana ya ceritanya, lupa saya juga, intinya di satu kampung itu ada dua orang diminta kepala sukunya atau kepala desanya gitu ya untuk mengambil air. Nah, posisi di sini atau di desa yang diceritakan itu air itu susah banget dan harus naik ke bukit atau apa tadi ya ceritanya Mas Tio. Intinya harus naik ke sana dan ketika balik lagi bawa air, mereka dapat uang. Misalnya bawa balik air satu ember gitu ya. Yang bawa air satu ember tadi bakalan dapat uang. Nah, dari dua orang itu satu orang tiap hari naik terus ke atas gitu ya, maksudnya untuk ambil air terus dibawa kembali ke bawah dan ngedapetin uang. Dan satu lagi itu orang ini nggak ambil air itu, tapi dia membangun kayak saluran dari atas ke bawah gitu ya. Jadi dia bikin saluran dari sumbernya ke bawah untuk mendapatkan air. Nah, yang satu ini tetap tiap hari dia bakalan ambil air ke atas gitu kan, terus ke bawah, terus dapat duit gitu. Nah, yang satu ini masih tetap lanjut bikin alirannya tadi ya, dari pipa atau apapun tadi ceritanya. Intinya pokoknya kalian paham lah ya, kayak gitu. Jadi yang satu tiap hari kerja keras untuk ambil air, naik turun gitu. Yang satu itu membangun sistem yang dimana akan memudahkan dia. Jadi dia itu bikin sistem yang bisa mendapatkan air nantinya. Nah, sampai waktu dimana semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, itu kan usia bertambah dan mereka sudah sama-sama tua. Maksudnya yang satu tentu tenaganya ketika tua ya udah susah, maksudnya udah berkurang ya, karena tua juga menghilangkan tenaga. Jadi yang satu udah nggak kuat untuk naik turun, ambil air. Nah, yang satu ini tinggal memetik hasilnya karena dia sudah membangun sistem yang akan mengotomasi. Jadi yang satu tadi kalau caranya naik turun gunung atau bukit itu untuk ambil air. Nah, sekarang yang satunya ini tinggal menikmati hasilnya dengan apa yang sudah dibangun selama ini. Jadi sistemnya sudah jadi, kemudian sekarang dia tinggal putar kerannya, taruh di ember, terus kemudian dikasihkan ke kepala desa atau kepala sukunya, seperti itu dia bakal dapat duit tadi. Nah, itu dia akhirnya bisa mendapatkan uang dengan cara yang lebih mudah, seperti itu kan. Atau istilahnya kalau tadi dari pertanyaannya rebahan. Jadi apa ya? Sebenarnya enggak ada yang benar-benar rebahan gitu kan. Jadi kita buat sesuatu itu kita bangun sebelumnya itu juga perlu tenaga dan waktu yang cukup lama, dan akhirnya sampai bisa kita nikmati hasilnya kayak cerita tadi itu kita bisa pelajari ya. Jadi untuk menghasilkan atau membuat sesuatu yang membuat pekerjaan kita ringan atau kita otomasi, ya kita harus kerja sangat keras malah ya di awal. Jadi ketika kita udah selesai dengan kerja kerasnya, ya kita bisa menikmati hasilnya. Jadi emang nggak seperti yang pertama tadi ya, yang satu tiap hari dapat duit, tapi yang satu ini nggak dapat duit karena dia nggak pernah ngedapetin atau bawa air. Tapi ketika pada akhirnya si satu ini yang bikin pipa tadi atau bikin saluran bisa menikmati hasilnya dan dengan cukup santai gitu kan. Maksudnya ya tetap kita kerja kan, maksudnya putar kran untuk ambil air terus diserahin itu untuk dapat duit, itu kan juga butuh tenaga. Jadi emang benar-benar nggak ada yang kerjaan itu rebahan aja terus dapat duit, itu mustahil. Nah, itu ya. Jadi jangan kebawa kalau kalian generasi ambiar terus pengennya kalian itu cuma rebahan doang. Ya walaupun sebenarnya saya juga seperti itu. Jadi saya juga tampar ketika Mas Tio ngomong ini, karena saya juga sering atau terlalu sering membuang waktu saya dengan rebahan ini. Awalnya emang rebahannya sambil kayak promosi atau bikin konten, bikin postingan, bikin story. Intinya kita engage atau untuk engagement dengan audience atau follower gitu ya, biar follower itu merasa dekat dengan kita. Dan ketika kita punya sesuatu, followers ini dengan sukarela bakal bantu kita untuk beli produk kita gitu. Atau mereka percayalah produk yang kita keluarkan itu, maksudnya kita tawarkan itu emang benar-benar produk yang bagus. Jadi intinya kita tetap kayak harus membangun relasi dengan followers atau teman-teman yang udah dukung kita gitu. Jadi saya kebanyakan kerjanya gitu. Tapi setelah itu, yang salah dari saya itu adalah seringnya kebablasan. Akhirnya saya sering kebablasan, terus karena di sosial media itu banyak distraksi ya tentunya. Akhirnya saya kebablasan scroll atau kayak ya nggak endless lah, kayak nggak ada akhirnya untuk scroll-scroll dari sosial media itu. Jadi saya kayak udahlah santai sejam lagi atau awalnya 5 menit lagi, 10 menit lagi, 15 menit lagi, sampai akhirnya berjam-jam. Akhirnya saya kayak buang-buang waktu banget, nggak ngerjain apapun gitu kan. Itu pertama waktu saya tertampar rasanya, kayak wow. Iya, maksudnya Mas Tio ini pun ya udah punya segitu banyaknya karya gitu kan, dia nggak pernah berhenti gitu. Sampai beliau juga tadi sempat nunjukin yang dari kamar kerjanya atau ruang kerjanya itu di sela-sela atau di lorong jalan menuju kamarnya itu dibuat sebuah kantor atau tempatnya berkarya. Sampai akhirnya dia bisa bikin kantor untuk kerjanya, buat mainan katanya sih gitu. Nah, jadi selama ini kayak saya itu tertampar dari tadi ya, itu dari cerita tadi. Oke, selama ini mungkin kayak saya itu merasa kawan coding ini udah bikin saya kayak aman dan nyaman. Maksudnya secara finansial walaupun nggak banyak, maksudnya emang nggak benar-benar banyak banget kayak gitu. Tapi karena saya kayak ngerasa ya udah yang penting cukup untuk hidup, yang penting cukup untuk hidup. Kadang kayak kata-kata ini jadi bahaya, jadi mindset ke kita ya. Jadi selama ini yang saya jalanin akhirnya ketika saya bisa hidup dengan apa yang saya hasilkan di kawan coding ini atau ya apapun intinya yang berkorelasi dengan kawan coding, kayak misalnya saya ngisi training juga atas nama kawan coding biasanya kayak gitu kan, yang intinya saya bisa menghasilkan uang dan bisa buat makan sehari-hari gitu, itu menurut saya udah cukup. Nah, tapi ternyata emang nggak seperti itu harusnya, karena kawan coding juga sendiri dulu kan ya intinya mau bikin impact yang besar untuk Indonesia, maksudnya di Indonesia gitu kan, karena bikin tutorial pemrograman dengan berbahasa Indonesia. Nah, tapi kalau saya mengandalkan online aja, terus saya cuma rebahan aja tanpa aksi yang lebih keras lagi, kayaknya itu mustahil. Karena ya semua, ketika kamu punya mimpi yang besar, ya kita harus punya energi yang dikeluarkan dengan besar atau energi besar yang harus dikeluarkan seperti itu. Nah, dari situ emang saya udah merasa kayak gimana ya. Jadi kayak kawan codingnya emang gak buruk, cuma ya gak bagus juga. Maksudnya kalau saya kayak gini terus, kayak intinya kalau istilahnya anak zaman sekarang itu ya, saya terjebak di zona nyaman gitu ya. Jadi padahal waktu saya awal bikin kawan coding, intinya saya pengen keluar dari zona nyaman. Makanya waktu itu kan saya udah punya gaji gitu kan, maksudnya udah jadi programmer dan punya gaji. Akhirnya saya memutuskan resign karena saya nggak ingin berada di zona nyamannya programmer tadi, karena ya udah tiap bulan dapat gaji ya, akhirnya kayak ya gitu-gitu aja, maksudnya monoton gitu kan. Ya walaupun sebenarnya nggak nyaman kalau jadi programmer, karena tiap hari dikejar bos, dikejar project manager waktu itu ya. Tapi menurut saya kayak kurang ada tantangannya aja gitu jadi programmer, kayak tiap bulan udah pasti dapat gaji gitu kan. Ya walaupun nggak menutup kemungkinan mungkin saya bisa aja kerja jadi programmer lagi ya, karena hidup itu kan dinamis dan kita harus siap menghadapi apapun yang terjadi di hidup kita. Nah, selama ini sempat beberapa kali dapat tawaran kayak jadi programmer lagi dan lain-lain, itu saya tolak semua karena emang saya niatnya dari awal fokus di kawan coding ini dan pengen gedein. Nah, gedein ini yang nggak terlaksana karena saya tadi merasa nyaman atau saya merasa cukup di Kawan Coding ini. Maksudnya ya apa yang saya hasilkan di Kawan Coding ini cukup untuk membiayai hidup saya. Karena saya ceritain, jadi saat ini saya masih sendirian, maksudnya masih bujang gitu ya. Jadi biaya hidupnya nggak terlalu besar. Ya walaupun saya orangnya boros, maksudnya ya nggak besar tapi saya boros gitu ya. Jadi itu masih cukup untuk menghidupi saya dari Kawan Coding ini. Jadi saya merasa aman-aman aja, jadi nyaman gitu kan. Maksudnya ya walaupun dengan pengeluaran yang cukup besar tapi saya bisa menutupinya dengan kerjaan saya ini. Oke, jadi mungkin seperti itu ya. Jadi intinya Kawan Coding harus sekarang lebih keluar dari zona nyaman lagi. Dan apa sih yang sebenarnya membuat saya merasa nyaman dan aman di zona tersebut? Itu sebenarnya bukan hanya karena mindset saya yang udah tertanam, yang penting cukup gitu. Ya maksudnya semua itu yang emang kayak nggak, saya nggak pernah pengen kayak berlebihan gitu. Yang penting cukup, ya udah kayak gitu aja. Tapi itu juga akhirnya secara nggak langsung ternyata itu hal yang mematikan atau hampir mematikan Kawan Coding ini sendiri. Maksudnya bikin Kawan Coding ini susah berkembangnya ya gara-gara itu. Karena ya saya akhirnya ya udah, ini udah cukup, ya udah kayak gitu, seperti itu. Itu tentang zona nyaman Kawan Coding ya. Jadi zona nyaman itu bahaya banget emang, harus kita hindari zona nyaman dan aman. Nah oke, saya kilas balik ke acaranya lagi. Setelah acara tadi, kami semua pematerinya dan Pak Zainal Arifin diajak Pak Rahmat dari Kepala Sekolah SMK Telkom. Oh ya, Pak Rahmat ini juga kepala sekolah yang masih muda, kelahiran 80-an. Gak tahu tadi saya di papan kelahiran 80 berapa gitu Pak Rahmat ini, cuma saya gak bisa lihat karena posisinya jauh, karena saya juga minus gak kelihatan. Intinya Pak Rahmat ini kepala sekolah yang masih muda banget intinya. Nah di sini, di ruangan ini, kita sambil makan siang ya, kita diskusi tentang program yang mau dijalankan Pak Rahmat di SMK Telkom Sidoarjo ini. Banyak diskusi yang terjadi di sana, dan dari Mas Tio, dari Mas Yoki, terus dari Mas Rio juga, itu sharing pengalaman ke Pak Rahmat ini. Juga Pak Zainal juga sih, karena Pak Zainal juga pernah jadi guru di SMK Telkom Malang. Jadi sebenarnya Pak Rahmat dan Pak Zainal pernah kenal di SMK Telkom Malang. Nah sampai akhirnya nggak tahu tadi bahas intinya sebuah program yang dimana itu bisa dilakukan oleh SMK Telkom dengan Kawan Coding. Nah yang jadi masalah itu yang ngomong kayak itu, nah kalau kayak program gini itu kan bisa gandeng Kawan Coding ini, misalnya SMK Telkom gandeng Kawan Coding ini dan seterusnya, pokoknya intinya banyak penjelasannya. Itu keluar dari mulutnya Mas Tio, atau Mas Tio yang ngomong kayak gitu. Kayak dia udah kayak berapi-api, maksudnya ngomong dan apa ya, kayak ya intinya dia itu kayak menjelaskan ini itu bisa dilakukan sama Kawan Coding gitu kan. Maksudnya dari SMK Telkom itu bisa gandeng Kawan Coding untuk program ini. Terus sampai diakhiri dengan kata-kata terakhir itu kayak ngomong. Jadi Mas Tio itu ngomong ke saya, ngadepnya ke saya. Saya pas lihat Mas Tio juga waktu ngomong tadi, lu bukan lu apa ya tadi, pokoknya intinya kata-kata terakhirnya, mosok ngunai aku sih ngomong bro, itu dalam bahasa Jawa gitu ya. Artinya masa kayak gitu harus aku yang ngomong bro gitu kan, maksudnya kayak gitu dari Mas Tio. Karena emang sepanjang diskusi tadi saya nggak kepikiran untuk bikin kayak sampai sejauh itu kerjasama dengan SMK Telkom. Walaupun tadi sempat kita ngobrol-ngobrol, saya ngobrol-ngobrol sama Pak Rahmat untuk bikin kayak rencana bikin kayak pembekalan untuk guru, bagaimana bikin konten pembelajaran online gitu melalui video pembelajaran, itu tentang itu aja, sebatas itu aja. Tapi Mas Tio tadi kayak punya gambaran besar gitu kan untuk Kawan Coding malahan. Nah mungkin itu yang sebenarnya hilang dari saya. Jadi semenjak saya ngejalanin Kawan Coding dan merasa udah cukup dengan kata-kata atau mindset udah cukup tadi, yang ternyata sangat bahaya banget setelah saya pikir-pikir di jalan waktu pulang tadi, Jadi saya sadar waktu saya pikir-pikir, ternyata selama ini bukan kayak yang hanya zona nyaman itu yang membuat saya stagnan atau stuck di situ aja, atau jalannya jalan di tempat ya udah gitu aja, nggak berkembang. Ya emang banyak kejadian yang seperti itu, banyak. Oke, saya lanjutkan. Tadi sempat saya hentikan karena ada azan maghrib ya di sini. Oke, nanti kalau mungkin ada yang sedikit nggak nyambung di sini, mohon maaf, karena daripada saya kehilangan momentum, jadi saya tunggu azan maghrib ini sambil menunggu iqomah ya, atau qomat. Oke, saya lanjutin. Tadi sampai di zona nyaman tadi itu benar, bukan yang benar-benar jadi penghalang sebenarnya, tapi karena merasa nyaman dan aman tadi, akhirnya banyak course yang di kawan coding itu tertunda. Jadi banyak planning atau banyak rencana bikin course ini itu, tapi akhirnya nggak ada yang dijalanin. Ada satu course yang sebenarnya udah hampir selesai, yaitu chatbot waktu itu, dan ini saya udah gratiskan untuk para peserta kelas Laravel, tapi ya ada kendala. Emang course-nya udah jadi sih, cuma sekarang statusnya masih menunggu kepastian dari library-nya untuk update. Jadi saya nggak berani rilis ke publik. Jadi emang saya keep untuk peserta kelas Laravel untuk free dulu. Jadi emang walaupun sebenarnya nggak ngefek ke semua aplikasi chatbotnya, tapi ini cukup di bagian terpentingnya, atau bagian yang cukup penting sebenarnya. Karena itu di bagian dialog flow-nya yang di API versi pertama akan dimatikan Google pada bulan Maret ini. Dan intinya banyak rencana dari kawan coding yang tertunda atau nggak terrealisasi gara-gara merasa nyaman tadi atau merasa udah cukup kayak gitu. Nah di sini saya pikir waktu pulang dari acara tadi, kata-katanya Mas Tio tadi sih nggak tahu, padahal sebenarnya menurut saya itu kata-katanya ya biasa aja, masuk gitu aja aku yang harus ngomong buruk kayak gitu kan. Itu kan kata-kata biasa gitu kan, tapi nggak tahu tiba-tiba tadi kepikiran banget di jalan. Oh ya, selama ini kayaknya saya di kawan coding ini ada yang hilang gitu kan. Jadi kayak bahkan opportunity atau kesempatan-kesempatan yang seperti itu aja saya nggak bisa ngelihat kalau itu bisa digarap bareng dengan kawan coding kayak gitu kan. Yang melihat itu malah Mas Tio tadi kayak gitu. Ya karena emang saya merasanya tadi nyantai. Dan akhirnya sampai saya ingat di jalan saya merenung gitu kan. Ya ternyata selama ini saya itu kehilangan ambisi. Ya walaupun di zona nyaman, kalau menurut saya kalau kalian atau kawan-kawan ini tetap punya sebuah ambisi, pasti kita tetap punya kayak gambaran yang jelas tentang apa yang akan kita lakukan, tentang apa yang harus kita lakukan gitu kan. Nah saya itu merasa ternyata selama mungkin kurang lebih 2 tahun terakhir ini di kawan coding, saya kehilangan itu. Karena dulu awal pertama kali kawan coding itu udah pernah mau bikin kelas offline atau bootcamp gitu ya di kawan coding itu, untuk bootcamp offline-nya. Jadi kawan coding sempat saya sendiri, sebenarnya kalau ngomong kawan coding ya saya sendiri, itu sempat sewa sebuah rumah untuk dijadikan bootcamp atau tempat bootcamp gitu kan. Tapi nyatanya karena waktu itu kelas Laravel yang online ini udah kayak mencukupi saya, terus saya juga jadi pengajar di tempat lain, saya udah merasa kayak capek dan udah cukup, ya balik ke cukup tadi. Itu yang bahaya. Akhirnya lama-kelamaan, akhirnya kayak saya udahlah gak usah bikin kelas offline ini kan. Padahal tujuan saya waktu itu emang bikin kelas offline itu supaya di Sidoarjo ini kayak ada bootcamp yang kayak bisa dibanggakan atau bisa jadi acuan lah untuk melahirkan programmer-programmer keren. Walaupun sebenarnya banyak orang keren banget di Sidoarjo, tapi kayak bootcamp yang di Sidoarjo itu gak ada, adanya di Surabaya. Itu yang salah satu impian besar yang saya tinggalkan karena merasa cukup tadi. Jadi kayak saya ingat-ingat banget di jalan tadi. Ya ternyata saya selama ini itu kehilangan ambisi. Jadi kayak saya nggak ada gairah untuk bikin gede kawan coding. Ya walaupun emang sebenarnya kalau kawan coding sendiri itu saya emang nggak cita-cita yang bikin gede banget gitu. Gede impact-nya, tapi timnya tetap satu aja. Saya aja gitu kan. Maksudnya bukan karena apa-apa, karena saya itu ribet kalau berurusan sama orang, nggak bisa manage seorang. Jadi untuk sementara kalau di kawan coding saya pengen ngelakuinnya itu sendirian aja, walaupun cita-citanya impactnya gede. Kemudian selain kayak kehilangan mimpi besar itu, saya juga akhirnya kehilangan momentum, bukan momentum ya, kayak gairah untuk membesarkan Kawan Coding secara online. Jadi saya udah pernah bikin codingnya untuk bikin platform, untuk ya intinya untuk semua konten kreator, untuk jualan di Kawan Coding, di platformnya Kawan Coding kayak gitu. Itu udah sempet kepikiran dan sudah sempet di coding atau bikin codingnya, tapi emang lack of ambition atau kehilangan ambisi tadi itu ya udah jadi ya kayak males gitu kan. Saya akhirnya kayak impact atau pengaruh yang pengen saya capai untuk banyak orang itu, ya asal saya udah bisa publish di YouTube, saya rasa udah bisa bikin impact ke banyak orang. Padahal ternyata sebenarnya kan kalau Kawan Coding mungkin kayak audiensnya itu emang banyak di sana-sana, di Jakarta dan lain-lain, yang mereka mungkin antusias banget dengan coding. Nah, di Sidarjo sendiri yang rencananya saya capai dengan kelas offline tadi nggak terrealisasi gitu kan. Jadi mungkin nggak terlalu banyak ya, mungkin karena ini juga mau sholat maghrib. Mungkin ini adalah penutupnya. Jadi kita itu kadang di zona nyaman itu kayak bukan terjebak ya. Ya emang terjebak ya. Tapi yang lebih parahnya itu ketika kita kehilangan ambisi ternyata. Itu kalau versi saya gitu kan. Kalau versi kawan-kawan atau orang lain ya terserah. Ini intinya saya nggak dari buku, nggak dari apapun, tapi ini dari pengalaman saya dan apa yang saya rasakan. Jadi ketika kehilangan ambisi ya kita kayak udah nggak ada gairah untuk hidup, nggak ada gairah untuk maju, nggak ada gairah untuk berkembang dan lain-lainnya. Intinya menurut saya kalian atau kawan-kawan harus punya ambisi ini atau menjaga sebuah ambisi supaya semangat kalian untuk menggapai mimpi atau goal yang kalian tuju itu tetap terlaksana dan tetap mau berkeinginan untuk kerja keras, untuk konsisten tiap hari. Bukan kerja keras, kalau dibilang kerja cerdas saja ya, supaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang bisa kita nikmati nantinya. Jadi korbankan apapun yang kalian punya saat ini, waktu, energi, dan lain-lainnya, sebelum kalian bisa menikmati hasilnya. Jadi kalian gak apa-apa di zona nyaman, tapi kalian harus punya ambisi untuk menjaga ritme atau menjaga semangat, menjaga ambisi, kobaran ambisi semangat kalian, supaya kalian tetap bisa sampai pada tujuan akhir yang ingin kalian capai. Oke, terima kasih sudah dengerin curhat panjang saya hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman tadi, pembicara di acara tadi, keren-keren. Jadi saya juga tersadar gitu kan, maksudnya saya terinspirasi ya, khususnya wabil khusus untuk Mas Tio yang secara nggak langsung mungkin beliau nggak sadar kalau sebenarnya omongannya tadi itu menampar banget ke saya. Jadi saya kepikiran di jalan sampai kepikiran bikin podcast ini, sampai saya bikin catatan ini, karena itu sebuah kayak menurut saya itu hal penting ketika dimana saya akhirnya tersadar ternyata yang selama ini saya kira saya nggak berkembang itu karena zona nyaman, karena saya merasa nyaman, karena udah walaupun nggak banyak duit yang bisa saya cari atau yang saya hasilkan gitu, tapi yang paling bahaya ternyata ambisi. Karena ketika saya nggak punya ambisi ya tadi kayak melihat kesempatan yang seperti itu aja nggak bisa saya itu. Jadi yang melihat kesempatan kayak gitu jadi Mas Tio tadi. Oke, terima kasih Mas Tio untuk inspirasinya hari ini. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Saya Amirul pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.